Ničivé záplavy mají v Německu také své politické následky. Z klimatických změn se stává hlavní téma předvolební kampaně.
Intenzivní bouře budou v Evropě podle vědců do budoucna častější.
Čína nabízí hospodářskou pomoc syrskému autokratovi, ale má to háček.
Mnohé emigranty z komunistických režimů dnes ve Spojených státech děsí politická korektnost.
A čínská očkovací látka produkuje až 10x méně protilátek než vakcína od společnosti Pfizer.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Do parlamentních voleb v Německu už zbývá jen něco málo přes 2 měsíce. Ničivé povodně, které se minulý týden prohnaly západní částí Spolkové republiky, teď ale do čela předvolební kampaně vynesly nové téma – klimatické změny. Podrobněji věc rozebírá deník Financial Times.
Podle tohoto britského listu se většina německých politických stran shodla, že za katastrofu může globální oteplování. To by přitom mohlo pomoci straně zelených, která živila naději na velký volební zisk už před touto tragickou událostí. Nejsilnější téma zelených, tedy změny klimatu a mobilizace všech státních zdrojů k jejich prevenci, najednou získalo novou a obrovskou naléhavost.
Nový důraz na hrozbu extrémních povětrnostních jevů a jejich souvislost s oteplováním planety by mohl výrazně podpořit kandidátku zelených na kancléřku Annalenu Baerbockovou a zároveň by také mohl odvést pozornost od chyb, které kampaň této političky provázejí.
40-letá poslankyně Bundestagu má problémy s nepřesnými údaji ve svém životopise, údajným plagiátorstvím v knize, kterou vydala letos v červnu, a také s opožděným nahlášením mimořádných stranických příjmů německému parlamentu. Když ale bude Baerbocková zdůrazňovat schopnosti zelených v oblasti klimatických změn, bude mít novou možnost zmobilizovat voliče.
Nové téma může být naopak riskantní pro Armina Lascheta, kandidáta na kancléře pravostředové unie CDU-CSU. Laschet, coby zemský premiér severního Porýní Westfalska, kde se nalézá několik největších německých podniků, části programu zelených ostře kritizuje a tvrdí, že by mohli ohrozit postavení země coby průmyslové velmoci.
Minulý týden se ho v televizi ptali, jestli by Německo nemělo proti klimatickým změnám postupovat agresivněji. A Laschet prohlásil, že strana přece nemění politiku jen kvůli jednomu dni záplav. Druhý den však řekl, že Německo musí tempo boje proti změnám klimatu zrychlit.
Lídr konzervativců Laschet měl také výhodu nad svými dvěma soupeři v boji o kancléřské křeslo, tedy nad Annalenou Baerbockovou a kandidátem sociálních demokratů Olafem Scholzem, kteří byli v době tragických záplav na dovolené.
Laschet na ní nebyl. Okamžitě navštívil nejpostiženější oblasti a slíbil odškodnění lidem, kteří přišli o své domovy. Deník Financial Times v jeho projevech vidí pečlivě připravenou linku. Měli Lascheta ukázat jako schopného krizového manažera a otce národa.
Podle politologa Karla Rudolfa Korteho z Univerzity Duisburg-Essen by Laschet mohl získat politické body díky nejistotě, kterou přinesly záplavy. V budoucnu přijdou další krize a lidé budou nejvíc věřit politikům a stranám s nejlepšími nápady, jak je ochránit.
Z toho by mohla těžit právě CDU-CSU, která v Německu vládne 50 let z posledních 70. Naopak zelení žádné zkušenosti s vládnutím nemají.
Ostatně nebylo by to poprvé, kdyby měly povodně dopad na výsledek německých voleb. Záplavy v srpnu 2002 ovlivnily hlasování v témže roce a přinesly vítězství sociálně demokratickému kancléři Gerhardu Schröderovi.
Schröder po povodních navštívil postižená města, obul si holínky, brodil se bahnem a později slíbil zničeným oblastem vysoké finanční částky. To jeho soupeř Edmund Stoiber, kandidát CDU-CSU, ani nepřerušil dovolenou a prohrál.
Počasí ovlivnilo politiku i v posledních letech. Dlouhé sucho v roce 2018 posílilo zelené. Jejich preference od voleb v roce 2017 narostly do konce následujícího roku z necelých 9% až na 22% podporu. I díky tomu pak zelení v květnu roku 2019 získali skoro 21% hlasů ve volbách do Evropského parlamentu.
Ekologická strana tím dosáhla svého nejlepšího výsledku na celoněmecké úrovni. Takže i když nikdo nechce politicky těžit z krize, mezi zelenými se jistě najdou politici, kteří tiše doufají, že by se efekt po vlně veder z roku 2018 mohl podobným způsobem zopakovat i letos, uzavírá deník Financial Times.
Výrazný nárůst počtu intenzivních a pomalu se pohybujících bouřek způsobují klimatické změny. Uvádí to nová studie Univerzity v Newcastlu a britského meteorologického úřadu Met Office, které si všímá server Eurasia Review.
Experti se ve výzkumu zabývali otázkou, jak klimatické změny ovlivňují intenzivní bouřky po celé Evropě. A došli k závěru, že v budoucnu bude docházet k mnohem častějšímu výskytu zvolna přicházejících silných bouřek s deštěm.
Vědci odhadují, že do konce století budou tyto klimatické jevy až 14x častější než dnes. Právě pomalé bouřky přitom mohou produkovat velmi silné srážky s ničivými účinky, jaké jsme tento měsíc viděli v Německu nebo v Belgii.
Badatelé z Newcastlu použili velmi detailní klimatickou simulaci. Zjistili, že pomalejší pohyb bouřek vede k většímu množství srážek, které se na různých místech lokálně hromadí. A to zvyšuje riziko přívalových záplav v celé Evropě mnohem víc, než se očekávalo na základě dřívějších studií.
Studie ve svém jádru tvrdí, že bouřky s intenzivním deštěm se vlivem postupujících změn klimatu mohou pohybovat pomaleji. A to logicky přináší delší dobu, po kterou jsou jim lidé vystaveni. Podle vědců z Newcastlu, ale zároveň vlády na celém světě příliš pomalu snižují emise skleníkových plynů. Globální oteplování proto postupuje.
Politici by prý po posledních ničivých záplavách v Evropě měli promyslet i to, jak zlepšit systém varování. Až dosud totiž byly téměř stacionární intenzivní bouře s deštěm v Evropě vzácné a postihovaly jen některé části Středomoří, vysvětluje server Eurasia Review.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Záchrana Sýrie se stala hlavním projektem protizápadní osy, která sahá od Moskvy a Teheránu až po Peking. Právě i Čína se teď jasně postavila za syrského prezidenta Bašára Asada. Píše to britský deník The Times, který upozorňuje na cestu čínského ministra zahraničí Wang Yiho do Damašku.
Wang minulý týden navštívil syrského vládce jako vůbec první zahraniční politik od chvíle, kdy Asad ohlásil údajný zisk 95% hlasů v květnových prezidentských volbách a kdy zahájil už své čtvrté funkční období. Šéf čínské diplomacie mu nyní nabídl zapojení Sýrie do projektu Nové hedvábné stezky. Výměnou žádal diplomatickou podporu a přístup na místní trh.
Sýrie zatím opravila jen minimum z devastace, kterou přinesla 10 let trvající občanská válka. Asadův režim sice ovládá největší část země, ta je ale v praxi stále rozdělená na 4 zóny s rozdílnou kontrolou.
Západ v čele se Spojenými státy, Evropskou unií a Velkou Británií zatím nehodlá rušit sankce proti Damašku a povolit investování v Sýrii. Podmínkou je pro něj odchod Asada od moci. A stejně jako syrská opozice i západní země označily nedávné volby za frašku.
Bašar Asad proto požádal o pomoc své spojence Rusko a Irán. Ani jedna z těchto zemí ale nemá peníze na zbyt a Teherán navíc čelí západním sankcím.
Proto Asad ministru Wangovi řekl, že má zájem nejen o novou hedvábnou stezku, ale také o posílení spolupráce v ekonomice, technologiích, kultuře a školství. Podle bývalého čínského velvyslance v Iránu Hualia Minga, tak teď Peking sklízí ovoce za to, že se na rozdíl od Spojených států do syrské války nevměšoval.
Deník The Times upozorňuje, že syrský konflikt byl od začátku zkouškou nového partnerství Číny a Ruska, které spolu vždycky soupeřili, dokonce i za éry komunismu. Teď je ale zbližuje strach z americké podpory snahám o změnu režimu a prodemokratických hnutí na jejich domácí půdě.
Rusko se v Radě bezpečnosti OSN stalo hlavním hráčem, který blokuje mezinárodní sankce vůči Damašku. Své právo veta ale použili s Pekingem společně a obě země také odmítly opětovné uvalení sankcí na Irán, nicméně v této věci se k ním připojili i Londýn a Evropská unie. Čína ale zašla ještě dál a pokračovala v nákupu iránské ropy.
Nové vztahy obou zemí se tak z pohledu londýnských novin proměnily v čisté protizápadní spojenectví. Moskva i Peking dnes nabízejí podporu státům, které jsou terčem západní kritiky. Používají k tomu nejen své diplomaty, ale i státní média, která expandovala do zahraničí. Jejich anglickojazyčné servery a televizní stanice dnes vedle samotného Ruska a Číny agresivně brání právě i spojence jako Irán nebo Sýrii.
Damašek teď doufá, že z této podpory vytěží kromě dosavadního diplomatického a vojenského prospěchu také ekonomické benefity. Sýrie má totiž problémy nejen kvůli mezinárodním sankcím, ale i kvůli pádu bankovního systému v Libanonu, kde měla účty řada syrských podnikatelů. Už předtím se však proslýchalo, že výkonnost syrské ekonomiky klesla o polovinu.
Jak bývá u příjemců čínské pomoci zvykem, Asad na oplátku Pekingu nabídl podporu jeho kritizované politiky vůči Tchajvanu, Hongkongu a ujgurským muslimům. Celková realita čínsko-syrských vztahů je však mnohem složitější, zdůrazňují britské Timesy.
Zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by čínské podniky chtěly v Sýrii investovat. V hospodářství neustále klesá hodnota místní měny, není tam bezpečno a obchodní život z velké části ovládají mocní vojenští velitelé a prominenti s nejasnými vazbami na Asadův režim.
Čína si zřejmě přeje, aby Asad dál bojoval proti povstaleckým a džihadistickým skupinám v severozápadní Sýrii, protože se mezi nimi nachází i frakce Ujgurů, kteří dříve odešli z Číny. Někteří analytici však spekulují také o tom, že Peking nechce, aby Asad válku vyhrál příliš snadno. Pak by se totiž poražení Ujgurové mohli vrátit domů.
Nová hedvábná stezka je plán investic v hodnotě až 4 bilionů dolarů, které mají především v rozvojových zemích postavit železniční tratě, silnice, přístavy, školy a nemocnice. Peking hodlá využít své stavební zkušenosti a finanční vliv v řadě států, které si takové projekty jinak nemohou dovolit, a vytvořit tak globální síť.
Projekt má ale k filantropii daleko. A to přesto, že čínská komunistická strana tvrdí, že nová hedvábná stezka má posílit propojení mezi regiony pomocí rozsáhlých obchodních tras přes střední a jihovýchodní Asii, Blízký východ a Afriku.
Západ nicméně kampaň považuje za snahu Pekingu koupit si politický vliv a uchytit se v oblastech, kde zatím žádný nemá. A podle kritiků celého projektu pocházejí investované peníze především z půjček, které budou dané země jen obtížně splácet.
Čína si stanovila metu, že nová hedvábná stezka bude mít dopad na asi 60% světové populace. To by režim přiblížilo k cíli prezidenta Xi Jinpinga, který chce z Číny udělat nejvýznamnější světovou velmoc. Peking doufá, že touto iniciativou přesvědčí jednotlivé státy, že autoritářské režimy jsou zajímavější než demokratické hodnoty Západu, uvádí deník The Times.
Londýnský list rozebírá motivaci pro zapojení Sýrie do projektu nové hedvábné stezky také ve svém jiném článku. Vždyť kdyby čínské podniky chtěly skutečně opravovat syrské silnice a města, mohly začít už dávno. Damašek zkrátka nemá investory z Číny čím přilákat.
Zaměření na obnovu Sýrie ale podle britských novin slouží Pekingu k širšímu účelu. Dnes už totiž Čínu nezajímá hospodářský růst, ale spíše ideologická válka se Západem. Pro komunistickou stranu totiž představuje nejvážnější problém snaha ohrozit její právo vládnout na území, které považuje za své, tedy v Tibetu, Xinjiangu, Hongkongu nebo na Tchajvanu.
Prezident Xi Jinping je přesvědčený, že výzvám dokáže nejlépe vzdorovat tehdy, když zbytku světa předvede, že domácí autoritářský model je lepší než svoboda pro všechny na Západě. Proto čínský režim zdůrazňuje na sociálních sítích a ve státních médiích problémy západních států s rovnoprávností nebo s politickými bouřemi.
Ze západních metropolí se čas od času ozývá nejen kritika, podle které za sankce proti Íránu a Sýrii nejvíc platí obyčejní lidé, ale že zároveň tyto restrikce nemají žádný zjevný cíl. Ani jedna z obou zemí nevykazuje známky, že by tamnější režimy mohly v bezprostřední budoucnosti padnout. Řada těchto hlasů podporuje aspoň částečné zrušení sankcí, aby se ulevilo těm nejchudším a provedla se základní rekonstrukce země.
Cílem čínské nabídky diplomatické podpory a hospodářských investic je takové názory posílit. Toto strategické uvažování samozřejmě Syřany nenasytí, ale prezident Asad jistě vřelá slova Pekingu přijme. A přestože nejsou míněna upřímně, stejně nemá jinou možnost, než s nimi souhlasit, uzavírají britské Timesy.
V Americe je dnes nová generace lidí, kteří uprchli z komunistických režimů a teď ve Spojených státech bojují proti politické korektnosti. Ve svém textu na stránkách think tanku Gatestone Institute to uvádí novinář italského deníku Il Folio Giulio Meotti.
Zmiňuje například to, že než polský spisovatel Czesław Miłosz získal Nobelovu cenu za literaturu, bojoval v Polsku proti dvěma totalitním režimům, nejprve proti nacismu a pak komunismu. V roce 1951 Miłosz emigroval do Francie a 9 let na to se s rodinou přestěhoval do Kalifornie, kde se stal profesorem slovanských jazyků a literatur na Kalifornské univerzitě v Berkeley.
To, co tam zažil, v něm vyvolalo bytostný odpor vůči nové americké politické korektnosti. Miłosz si přitom povšiml, že k atmosféře na amerických univerzitách přispěli i lidé, kteří byli v roce 1968 revolucionáři, a upozornil, že dnes musíte být politicky korektní, což znamená, že se musíte zastávat černochů, být proti rasismu a pro všechno, co je pokrokové.
Další protisovětský disident, ruský spisovatel Vladimír Bukovský, strávil 12 let v sovětském vězení a v roce 1976 ho Sovětský svaz vyměnil se Spojenými státy za čilského komunistu Luise Korvalana. Přesto nemohl 25 let najít pro svá díla amerického nakladatele.
I podle Bukovského vznikla politická korektnost na amerických univerzitách. V polovině 80. let se prý nacházel ve Stanfordu a fascinovaně přihlížel, jak politická korektnost začíná.
Vždycky jsem přičítal cenzuru lidem jako Stalin nebo Beria, ale tehdy mi došlo, že jich chce i mnoho intelektuálů. Budou chtít cenzuru vždycky. Vždycky budou chtít někoho utlačovat, protože neustále předstírají, že jsou sami terčem útlaku, poznamenal Bukovský asi před 20 lety v jednom z rozhovorů.
Italský autor připomíná v článku pro Gatestone Institute i osobu Natana Šaranského. Ten bojoval proti sovětskému režimu z Gulagu, než se stal v roce 1986 součástí výměny vězňů a odjel do Spojených států a později do Izraele, kde žije dodnes.
Letos Šaranský v jedné ze svých úvah upozornil, že výraz politicky korektní se objevil koncem 20. let minulého století. Tehdy podle něj označoval potřebu korigovat smýšlení určitých deviantů tak, aby odpovídalo politice komunistické strany.
Šaranský ale upozorňuje, že tlak na to, aby se člověk přizpůsobil, dnes na západě nepřichází z nejvyšších míst nějakého totalitního režimu. Ostatně západní politici nejsou stalinističtí diktátoři.
Místo toho tento tlak vyvíjejí fanatici okolo nás, naší těsné blízkosti, ve škole nebo v práci, kteří často využívají možnosti zahambit někoho na Twitteru, aby ho donutili mlčet nebo se přizpůsobit politické korektnosti, myslí si Natan Šaranský.
Šachista, spisovatel a politický aktivista Garry Kasparov, jenž patří k nové generaci kritiků Ruska, zase upozorňuje na sebedestruktivní spirálu Západu. Ta podle něj poškozuje kulturní dědictví místo, aby je chránila.
Nedávno ho prý při oslavách vylodění spojenců v Normandii šokovalo, jak se zatlačují do pozadí historické osobnosti jako Charles de Gaulle nebo Winston Churchill, protože se posuzují podle dnešních kritérií. Západ by na ně měl být hrdý, místo aby nenáviděl sám sebe, poznamenal Kasparov.
Novinář Meo Ty si na stránkách think tanku Gatestone Institute všímá také Yeonmi Parkové, nejslavnější Severokorejky, která uprchla na západ. Ta říká, že považovala Spojené státy za zemi se svobodou projevu a smýšlení. Pak ale začala studovat na tamnější univerzitě a změnila názor.
Na kolumbijské univerzitě jí prý šokovalo, že mezi spolužáky převládá odpor vůči západu a vnucená politická korektnost. Napadlo mě, že takhle šílené to není ani v Severní Koreji. Myslela jsem, že Amerika je jiná, ale našla jsem tam tolik podobností s tím, co jsem zažila v Severní Koreji, že mě to velmi znepokojilo. Nechala se letos slyšet tato 27-letá žena.
Když byla malá a žila v severokorejském Hjesanu, poslal komunistický režim jejího otce do pracovního tábora za prodej cukru a rýže na černém trhu. Yeonmi utekla s matkou v roce 2007 a jak říká, dnes je pro ní indoktrinace v Americe zdrojem hlubokého smutku.
To Anna Krylovová se narodila v Sovětském svazu a dnes je profesorkou chemie na Kalifornské univerzitě. Znepokojuje ji současná politizace vědeckého a kulturního života ve Spojených státech, kterou přirovnává k ideologické masce, jakou si musela nasazovat v rodné zemi.
Dnes pociťuje toto dědictví také o tisíce kilometrů dál na západě, jako by žila v nějaké orwellovské soumračné zóně. Je prý svědkem stále silnější snahy podřídit vědu a vzdělání ideologické kontrole a cenzuře.
A stejně jako v sovětských dobách se tato cenzura ospravedlňuje prospěšností pro lidstvo. Zatímco v roce 1950 měla tato prospěšnost za cíl světovou revoluci, v roce 2021 je to sociální spravedlnost, cituje Krylovovou italský novinář Giulio Meotti v textu pro Gatestone Institute.
Nejnovější studie vědců z Hongkongu uvádí, že existuje značný rozdíl v množství protilátek, které poskytují jednotlivé vakcíny proti COVID-19. O výzkumu píše agentura Bloomberg. Zjištění publikovaná v odborném časopisu Lancet tak naznačují, proč má vakcinace rozdílné výsledky podle typu použité očkovací látky.
Studie zkoumala hongkongské zdravotníky, kteří jsou plně naočkovaní dvěma dávkami vakcíny firem Pfizer-BioNTech, a porovnala je s lidmi imunizovanými očkovací látkou od čínského Sinovaku. Výsledek byl překvapivý. Přípravek Pfizeru měl 10x víc protilátek než příjemci inaktivované čínské vakcíny.
Protilátky, jež v těle bojují s nemocí, sice neposkytují kompletní představu o měření schopnosti vyvolat imunitu a účinnosti vakcín proti COVID-19. Zjištěné rozdíly v koncentraci neutralizačních protilátek ale mohou naznačovat podstatné rozdíly v účinnosti vakcín, konstatovali vědci.
Tento poznatek je podle Bloombergu další z řady přibývajících důkazů, že vakcíny na bázi mRNA poskytují účinnou a komplexní ochranu i proti variantám COVID-19 v porovnání s těmi, které jsou vyvinuty tradičnějšími metodami, jako vakcíny inaktivované.
V zemích, které používají hlavně výrobek Pfizeru na bázi mRNA, počínaje Izraelem a konče Spojenými státy, anebo stejně koncipovanou vakcínu společnosti Moderna, výrazně klesá počet nakažených. Naopak země, které očkují inaktivovanými látkami, jako jsou vakcíny čínského Sinovaku nebo Sinopharmu, tak prudký pokles infikovaných nezaznamenaly. Třeba, že tyto vakcíny zabraňují těžkému průběhu nemoci a úmrtím.
Nižší účinnost inaktivovaných vakcín vede k tomu, že řada zemí, třeba Thajsko nebo Spojené arabské emiráty, nabízejí plně naočkovaným lidem další dávku, protože nakažlivější mutace delta způsobuje nový vzestup nákazy.
Hongkongská studie také naznačila, že by se budoucí výzkum mohl zaměřit na to, jak by množství protilátek a ochranu lidí naočkovaných inaktivovanou vakcínou posílila dodatečná třetí dávka, uzavírá agentura Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Geta Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistrem zvuku Pavlem Pomrem přejí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.